Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan nakı doňokluk mal ýemine bolan talabyň ýokarlanmagyny, onuň bahasynyň 50% gymmatlamagyny alyp geldi. Aýyrly howanyň döredän kynçylyklary gök jawadaryna bahalara täsir edýär. Marinin edara kerhanalarına yine de prezidentin portretleri tazeleniyor ve beylek tazelikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar ulen hizmen yoksun anna urvan tans ediyar. Birleşen Statlar Ukrayna 104,000 ok değeri. 90 sani Stryker sögüş uloğunu ve kosmosa 59 sani Bradley sögüş uloğunu iyi verir deyip Pentagon 19 yanvarda etdi. Umumun makası 2,5 milyard dolar olan bukçada ABSA'nın Abrams tanıkları yok. Germaniya eğer de ABSA öz Abrams tanıklarını iyi vermese Berlin'in hem öz Leopard tanıklarını Ukrayna iyi vermeyecektiğine ediyor. Bukça giriyen ok değeri ABSA'nın iyi veren HIMARS artilleriya ulgamlarını, MASAMS hova gorogu ulgamlarını, Bradley'nin 25 mm'lik topunu ve Bradley'nin tankı karşı yaraları için yüzlerce raketani ölsün alıya. Европа парламенти Русиянын Украина каршы агрессиясы боюнча жүрүүтө трибунал дөрөтмөгө чагырган карары кабыл этти. Карарын кабыл эдилмегине 472 депутат сөз берди. 19 депутат каршы чыкты. 33 депутат болсо сакланды. Kararda Rusiyanın 2014-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Ukrayna garşy bi-kanun we esasyz agressiýa urşuny alyp baryanlygy, ony 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda gaýtadan başlanlygy aýdylýar. Rusiýa Federasiýasynyň Ukrayna garşy alyp baryan agressiýa urşy BMG-nyň düzgünnamasyny, halkara kanunçylygynyň esasy ýörelgelerini we dürli halkara şertnamalaryny açyçan bolmak bolýar diýip kararda nygtalýar. Şeýle de dokumentde Rus goşunlarynyň ýaşaýyş yerlerine we raýat infrastrukturasyna garşy heljermezden zarurlanygy, müňlerçe Ukraina raýatyny öldürenligi we bütün ýurdun raýat infrastrukturasyna ziýan ýetirýän terrorçylyklu hüjümleri amala aşyranlygy aýdylýar. Germaniýanyň Russiýanyň energiýa importyny garaşly däldip ýurdun maliýe ministri Christian Lindner BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hawa, elbette Germaniýa henizem energiýa importyna garaşly yönünle Rusya değerli dünya bazarlarına garaşlı deyip Lindner sözünü anıklaştırdı. Ministerin tasdiklamagyna görä, Rusya Ukrayna açgylarından soň yurt energiýa üpçünçülügini diversifikasiýa etmegin höttesinden geldi. Şeýle de Germaniýa kömür bilen işleýän elektrik stansiýalaryny gaýtadan açdy we galan 3 sany atom elektrik stansiýasyny ýapmak niýetinden häzirlikçe el çekdi. Mundan başga ýurtda Norwegiýadan, ABŞ-dan we beýleki ýurtlardan getirilýän suwuklandyrylan gaz üçin goşmaça ammarlar döredildi. İran, Krim'in ve Ukrayna'nın beylikli dört sevtinin anneksi edilmeğini ikrar etmeyer deyip İran'ın Dışişleri İşleri Ministeri Hüseyin Amir Abdullahyan, Türkiye'nin TRT World teleyayılımına veren gürlüğününü aitti. Biz yurtların ölgütiyarlığını ve toprak bütövüylüğünü halkarı kanunlarının çeğinini ikrar ediyoruz. Şu sebepten Tehran ile Moskva'nın arasında kovatnışıklara karamazdan Krim, Luhansk ve Donetsk sevtlerinin Ukrayna'dan bölünmeğini ikrar etmedik deyip Abdullahyan aitti. Şeyli dol İran hakimiyetlerinin dışarı siyasatta ilgiderlilik yörülgesine eğriyenliğini belledi. Haçan da biz Ukrayna'da konfliktin çözgüt değerliğini aydamızda biz öz pozisyamızda esasi siyasi yörülgü hükmünü ananyarsayıp minister sözünün üstünü yetirdi. Rusiyanın hükümetdaşlığı Mikhail Mishustin Aşgabadda diyen resmi saparının ikinci gününde halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov ve prezident Serdar Berdimuhammedov filen duşup gepleşik geçirdi. Havarlarda mihmanın irden halk hakidati yadigarlıklar toplumunun bakı şöhrat yadigarlığını gül destelerini koyanını uelleniyor. Mikhail Mishustin Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov filen gepleşik geçirdi. Tadaka anıklaştırmadan havar verdi. Tarapların arasında iki çak ve iki yurdun vekiliyetlerinin giyin edilen dönümündeki doğuşuklar geçirildi. Siz havarlar dinlediniz.